Americká vláda a největší technologické firmy dnes mohou stát na opačných stranách stejné aukční místnosti, ale soutěží o peníze téhož investora. Jeden chce financovat deficit, druhý datová centra, čipy a energetickou infrastrukturu. Překvapivá otázka proto nezní jen, kam posune sazby Fed. Zní, kdo koupí všechen dlouhodobý dluh a jak vysokou cenu si za to vyžádá. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V publikovaném článku jsme ukázali, že vyšší výnos desetiletého amerického státního dluhopisu není automatickým důvodem k prodeji akcí. Je ale připomínkou, že kapitál má znovu nezanedbatelnou cenu a že tuto cenu neurčuje pouze nejbližší rozhodnutí centrální banky. Dnes chci tento argument posunout dál. Nebudeme znovu podrobně rozebírat samotnou termínovou prémii ani techniku zpětných odkupů. Zaměříme se na hlubší změnu, na to, kdo je přirozeným kupcem dlouhých dluhopisů, proč se jeho chování mění a jak se tato změna přelévá do akcí. Aktuální tržní pohyb je sám o sobě umírněný. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu se dnes pohyboval kolem 4,63%. Proti stavu před 3 měsíci je přibližně o 17 bazických bodů výše. Bazický bod je 0,1% bodu. Není to kolaps trhu. Důležitější než velikost jednoho pohybu je ale režim, ve kterém tento pohyb vzniká. V jednoduchém modelu se výnos dlouhého dluhopisu skládá z očekávaných krátkodobých sazeb a z dodatečné kompenzace za nejistotu, délku závazku, inflaci a další rizika. Takový rozklad je užitečný, ale pořád neříká, kdo konkrétně je ochoten dluhopis držet. A právě identita kupce je dnes podstatnější, než se na první pohled zdá. Představme si dvě aukce stejného domu. V první se o něj přetahují rodiny, které v něm chtějí 20 let bydlet. Ve druhé jsou hlavními zájemci obchodníci financovaní krátkodobým úvěrem, kteří spoléhají, že dům brzy prodají se ziskem. Dům může být stejný. Cena, stabilita poptávky a reakce na růst nákladů financování ale stejné nebudou. Na dluhopisovém trhu probíhá podobná změna. Tradiční dlouhodobí kupci, například centrální banky, pojišťovny nebo penzijní instituce s pevně definovanými budoucími závazky, zpravidla nakupují z jiných důvodů než hedžové fondy. První skupina často potřebuje předvídatelný peněžní tok a sladění splatnosti aktiv s budoucími výplatami. Druhá skupina může obchodovat drobné cenové rozdíly mezi státním dluhopisem, futures kontraktem a úrokovým swapem. K tomu často používá páku a krátkodobé repo financování. Repo je zajištěná krátkodobá půjčka. Investor poskytne dluhopis jako zástavu a získané peníze použije k financování pozice. Dokud jsou cenové pohyby malé, financování dostupné a zástava přijímaná bez velkých srážek, může tento mechanismus zvyšovat likviditu. Když ale vzroste volatilita nebo věřitel požaduje více vlastního kapitálu, pákový investor musí pozici rychle zmenšit. V tu chvíli se kupující může změnit v prodávajícího. To je rozdíl mezi kreditní kvalitou emitenta a stabilitou trhu, na kterém se jeho dluh obchoduje. Spojené státy mohou mít plnou schopnost dostát závazkům ve vlastní měně. A přesto může trh Treasury projít likviditní epizodou. Solventnost odpovídá na otázku, zda dlužník dokáže zaplatit. Likvidita odpovídá na otázku, zda lze velký objem cenných papírů rychle zobchodovat bez prudkého cenového skoku. Tyto dvě věci se nesmějí zaměňovat. Nová data Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj tuto změnu investorů zasazují do širšího rámce. Její globální dluhová zpráva uvádí, že centrální vlády členských zemí vydali v roce 2025 dluhopisy za 17 bilionů dolarů a pro rok 2026 očekává 18 bilionů. Firemní emise v roce 2025 dosáhly 6,8 bilionů dolarů. Nejde tedy jen o větší státní deficit nebo jen o technologické firmy. Na trh přichází vysoká nabídka z více směrů současně. Současně se mění přirozená poptávka. Podle stejné institucionální analýzy připadalo v roce 2025 na zahraniční investory 28% vládních a 31% firemních dluhopisů ve sledovaných hlavních ekonomikách. Cenově citlivější investoři už tvoří většinu domácí absorpce vládního dluhu. To neznamená, že kupci mizí. Znamená to, že ve větší míře přicházejí až za cenu, kterou považují za dostatečně atraktivní. Ještě konkrétnější je role hedžových fondů. Na začátku roku 2025 zajišťovali téměř třetinu obchodovaného objemu amerických státních dluhopisů na jedné z hlavních elektronických platform. Odhad jejich podílu na držbě amerických vládních dluhopisů se mezi lety 2022 a 2025 téměř zdvojnásobil z 5 na 9 %. Více než polovina oslovených státních dluhových agentur v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvedla, že hedžové fondy byly v jejich trhu marginálními kupci. Marginální kupec je ten, kdo absorbuje další nově vydaný dluh a tím pomáhá určit jeho cenu. Nemusí držet největší podíl celého trhu. Stačí, že rozhoduje o tom, za jaký výnos se podaří umístit příští emisi. Právě proto může relativně malá změna v jeho ochotě používat páku nebo nést duraci ovlivnit cenu velkého trhu. Durace vyjadřuje citlivost ceny dluhopisu na změnu výnosu. Čím delší splatnost a nižší průběžný kupon, tím větší bývá cenová citlivost. Investor, který koupí dlouhý dluhopis při vysokém výnosu, získává zajímavější průběžný příjem a potenciál kapitálového zisku při poklesu sazeb. Zároveň ale přijímá větší propad ceny, pokud výnosy ještě vzrostou. Vysoký výnos tedy není totéž co nízké krátkodobé riziko. Teď přichází strukturální změna, o které se mluví méně než o deficitu. Část penzijních systémů přechází od plánů s pevně definovanou budoucí dávkou k plánům, kde je předem určen příspěvek a konečný výsledek nese účastník. U prvního typu má penzijní instituce silnou motivaci držet dlouhé dluhopisy, protože potřebuje sladit aktiva s výplatami vzdálenými desítky let. U druhého typu taková potřeba slábne. Větší důraz se může přesunout na likviditu, kratší splatnosti nebo akcie. Podle průzkumu 33 zemí se penzijní dluhopisové investice v posledních letech posouvaly od splatností delších než 20 let do pásma, od 5 do 20 let. Nejde pouze o reakci na vyšší sazby. Roli hraje také stárnutí. Jak přibývá lidí čerpajících penzi, instituce potřebují více likvidity na bližší výplaty. Přirozená poptávka po velmi dlouhém dluhu se tak může měnit z dlouhodobých demografických a institucionálních důvodů. Tento posun je nejvýraznější v některých evropských zemích, zejména v Nizozemsku a ve Spojeném království, kde penzijní instituce tradičně patřily mezi důležité kupce dlouhých a inflačně indexovaných dluhopisů. Pro americký trh je dopad méně přímý, protože tam přechod k příspěvkovým plánům proběhl dříve. Přesto je to globálně významné. Dlouhodobý kapitál je propojený a velké instituce porovnávají americké, evropské, japonské i firemní dluhopisy po zohlednění měny a nákladů zajištění. Jinými slovy, růst dlouhých výnosů nemusí být jen požadavkem na větší kompenzaci za americký deficit. Může být také cenou za ústup části přirozených kupců velmi dlouhé splatnosti. Pokud někdo kupoval proto, že dlouhý dluhopis potřeboval ke krytí dlouhého závazku, byl relativně málo citlivý na cenu. Pokud ho nahradí investor, který porovnává desítky alternativ a může kdykoliv odejít, emitent mu musí nabídnout atraktivnější výnos. Do této situace vstupuje investiční boom kolem AI. Podle nedávné institucionální analýzy dosáhly letošní emise dluhopisů amerických firem s investičním ratingem téměř 1,5 bilionu dolarů, přibližně o 36% více než před rokem. Významnou část příběhu tvoří financování datových center, výpočetní kapacity, elektrických sítí a energetických zdrojů. Je důležité nepřehnat kauzalitu. Firemní emise sami o sobě nevysvětlují výnos amerického státního dluhopisu. Trh Treasury je obrovský a cenu ovlivňují inflace, hospodářský růst, fiskální politika, globální poptávka i měnové zajištění. Přesto jsou kvalitní firemní dluhopisy relevantní alternativou. Pojišťovna nebo penzijní instituce si může vybrat mezi dlouhým státním papírem a dluhopisem silné technologické společnosti, který nabízí vyšší výnos. Stát tak nesoutěží pouze s jinými státy. soutěží i s firmami financujícími jednu z největších investičních vln současnosti. Vzniká tím kruhový mechanismus. Technologické firmy vydávají dluh, aby financovaly AI infrastrukturu. Větší nabídka kvalitních firemních dluhopisů zvyšuje konkurenci o dlouhodobý kapitál. Vyšší požadovaný výnos zdražuje nové financování a současně zvyšuje diskontní sazbu použitou při oceňování budoucích firemních zisků. Stejný investiční boom tedy může podporovat rychlý růst tržeb dodavatelů čipů a zároveň zvyšovat cenu kapitálu, kterou musí jejich budoucí zisky překonat. To je podstatné pro akciové investory. Vyšší sazba neznamená, že každá růstová firma musí klesnout. Pokud podnik zvyšuje zisk a volný peněžní tok rychleji, než roste požadovaný výnos, fundamentální hodnota může dál stoupat. Cena kapitálu ale zvyšuje laťku. Příběh už nestačí. Rozhodující je, zda se kapitálové výdaje promění v dostatečné a udržitelné peněžní toky. Volný peněžní tok je hotovost, která firmě zbude po provozních nákladech a investicích nutných k udržení či rozvoji podnikání. Právě zde se odděluje technologický úspěch od investičního úspěchu. Technologie může být převratná, poptávka skutečná a tržby vysoké. Pokud je ale k jejich dosažení zapotřebí ještě vyšší objem kapitálu, ekonomická návratnost pro akcionáře nemusí odpovídat nadšení kolem produktu. Druhým řádem je koncentrace. Morningstar upozornil, že 3 polovodičové společnosti TSMC, Samsung Electronics a SK Hynix tvořily 26,7% jednoho širokého indexu rozvíjejících se trhů. Za předchozí rok se podíleli přibližně 57% na jeho výnosu. Investor si tedy mohl myslet, že diverzifikuje mimo americké technologie, ale ve skutečnosti přidal další expozici na stejný globální investiční cyklus. To je důležitější než nálepka regionu. Diverzifikace nevzniká automaticky tím, že koupíme fond s jiným zeměpisným názvem. Musíme se podívat, jaké ekonomické motory skutečně pohánějí jeho výnos. Pokud americký technologický index, asijský akciový index a část kvalitních firemních dluhopisů stojí na stejné vlně výdajů na AI infrastrukturu, jejich rizika mohou být propojenější, než ukazuje seznam zemí. Přesto existuje silný protiargument k příliš pochmurnému výkladu. Vyšší dlouhé výnosy mohou být znakem normalizace, nikoli předzvěstí krize. Po dlouhém období mimořádně levných peněz je zdravé, když kapitál znovu dostane cenu. Projekty musí prokázat návratnost, zadlužené firmy nemohou donekonečna refinancovat bez nákladů a investor dostává za kvalitní dluhopis smysluplný průběžný příjem. Vyšší výnos může zlepšit alokaci kapitálu v ekonomice. Také samotná struktura trhu má stabilizační prvky. Hedžové fondy nejsou pouze zdrojem rizika. Za normálních podmínek přidávají likviditu, absorbují nové emise a vyrovnávají cenové rozdíly. Některé státní dluhové agentury hodnotí jejich přítomnost pozitivně. Změny bankovních kapitálových pravidel navíc mohou uvolnit větší prostor pro zprostředkování obchodů s treasury a repo financování. Vyšší nabídka dluhu tedy nemusí automaticky přerůst v nefunkční trh. A samozřejmě je tu makroekonomický scénář. Pokud americká ekonomika výrazně zpomalí a inflace bude přesvědčivě klesat, dlouhé výnosy mohou spadnout i při vysokém deficitu. Investoři budou hledat bezpečí, očekávaná cesta krátkodobých sazeb se posune dolů a dlouhá durace může přinést výrazný kapitálový zisk. Strukturální fiskální tlak a cyklický pokles výnosů se navzájem nevylučují. Proto není správným závěrem ani bezpodmínečný útěk z dlouhých dluhopisů, ani velká sázka na jejich růst. Rozhodující je role konkrétní části majetku. Pokud mají dluhopisy financovat známý výdaj v několika příštích letech, velmi dlouhá durace může přidat zbytečné kolísání. Pokud mají naopak chránit proti hlubšímu hospodářskému útlumu na delším horizontu, určitá expozice na delší splatnosti může být užitečná. Rozložení splatností umožňuje, aby celý výsledek nezávisel na jednom scénáři. U firemních dluhopisů je potřeba vedle kuponu sledovat kalendář splatností. Firma mohla starý dluh vydat v době levných peněz. Skutečný test přijde až při refinancování. Rozdíl mezi podnikem s vysokou tvorbou hotovosti a emitentem závislým na nepřetržitém přístupu k trhu se projeví právě tehdy, když nový kapitál zdraží. U akcí dává smysl rozlišovat tři věci. Kvalitu podnikání, cenu zaplacenou za tuto kvalitu a délku očekávaných peněžních toků. Silná rozvaha snižuje závislost na externím financování. Současné zisky dávají firmě více možností než vzdálený příslib. A rozumná valuace vytváří větší prostor pro chybu. Ani vynikající společnost není automaticky vynikající investicí za jakoukoliv cenu. Pro korunového investora navíc zůstává oddělené rozhodnutí o měně. Americký státní dluhopis může nabídnout vysoký dolarový výnos, ale nezajištěný korunový výsledek ovlivní kurz dolaru. Za poslední tři měsíce koruna proti dolaru posílila přibližně o 1,2%. Takový pohyb není dramatický, ale ukazuje, že úroková sázka a měnová sázka nejsou totéž. U stabilizační části majetku má proto smysl posuzovat měnové zajištění podle budoucích výdajů a funkce investice, nikoli podle krátkodobého odhadu kurzu. Co by hlavní tezi o strukturálně dražším dlouhém kapitálu oslabilo? Nestačil by jeden dobrý den na trhu. Potřebovali bychom vidět trvalejší pokles inflace, věrohodnější fiskální trajektory, stabilní aukční poptávku po dlouhých splatnostech a návrat méně cenově citlivých kupců. Pomohlo by také, kdyby růst investic do AI začal být ve větší míře financován z vytvořené hotovosti místo dalších emisí a kdyby se zlepšila kapacita bank a dealerů tlumit výkyvy nabídky. Naopak varovnou kombinací by bylo, kdyby dlouhé výnosy rostly navzdory klesajícím očekáváním krátkodobých sazeb, aukce vyžadovaly stále vyšší prémii a repo financování začalo znatelně zdražovat. Ještě závažnější by byl souběh širších kreditních přirážek a slabší likvidity. To by naznačovalo, že nejde jen o zdravou normalizaci ceny kapitálu, ale o omezenou schopnost finančního systému absorbovat nabídku. Dlouhodobý investor ale nemusí správně uhodnout další aukci, ani příštích 10 bazických bodů. Potřebuje vědět, zda jeho investiční rámec přežije více možných cest. Vyšší inflaci a vyšší termínovou prémii, recesi a rychlý pokles výnosů, pokračující AI boom i zklamání z návratnosti obrovských investic. Praktickým výsledkem není jedna velká sázka, ale disciplína v několika propojených rozhodnutích. Nenést dlouhou duraci náhodou. Nekupovat firemní dluhopis jen podle kuponu. Nezaměňovat geografickou rozmanitost za skutečnou ekonomickou diverzifikaci. A nepovažovat silný technologický příběh za výjimku ze základní aritmetiky ceny kapitálu. Fed zůstává zásadní institucí. Neurčuje ale, kolik dlouhého dluhu budou vlády a firmy potřebovat vydat, jakou splatnost budou chtít penzijní instituce držet a kolik páky budou ochotny financovat banky na repo trhu. Cena dlouhého kapitálu vzniká až v průsečíku všech těchto sil. A právě v tom je dnešní nejdůležitější posun. Otázka už není pouze, zda jsou výnosy vysoké. Otázka zní, kdo je při této ceně ochoten držet další dluh, jak stabilní jeho poptávka je a co se stane, když dostane atraktivnější nabídku jinde. Pro dlouhodobého investora je odpověď důležitější než předpověď jediného zasedání centrální banky. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pech a partneři.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.